Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, 30 tao na aresto matapos ang kaguluhan sa Alice Springs. Sa New South Wales, 3 ang nasawi sa trahedya sa dagat. At wikang Filipino, kasali sa mga lengguaheng Asyanong ituturo sa iba't ibang paaralan sa Australia. Inanunsyo ng federal na pamahalaan ng Australia ang 2 milyong dolyar na dagdag pondo mga wikang Asyano at itaguyod ang mas malalim na koneksyon sa rehiyon. Samantala, 3 ang nasawi sa isang maritime tragedy sa Ballina sa hilagang baybayin ng New South Wales. Ayon sa mga pulis, 3 tao ang nasawi matapos bumaliktad ang isang yate habang tumatawid sa Ballina Bar sa gitna ng malalakas na alon at mahirap na kondisyon noong magdamag. Isa pang bangka na kinilala bilang rescue boat na ipinadala para tumulong ay hinihinalang nagkaproblema rin sa gitna ng operasyon ng pagsagip. Kabilang sa mga nasawi ang 2 volunteer rescuer na may edad 78 at 62 anyos na nagtangkang sagipin ang isang may-ari ng yate. Minasawi rin ang naturang individual at kinilala ni NSW Premier Chris Minns ang kabayanihang mga volunteer na nagbuwis ng buhay para tumulong sa isang estranghero.
Emergency service workers do an incredible job to keep us safe in difficult circumstances. In some cases, they're volunteers, and in their spare time for no money, they put their own lives on the line to protect complete strangers.
Samantala, sinabi ni NDIS Minister Mark Butler na may isinasagawang trabaho upang matiyak ang cultural safety o ang ligtas na paggalang sa kultura bago ilipat palabas ng NDIS ang ilang indigenous participants sa ilalim ng mga reformang inanunsyo para pigilan ang paglaki ng gasto sa programa. Nanawagan ang First Peoples Disability Network Australia na tiyaking may mga alternatibong serbisyo na culturally safe at angkop bago ipatupad ang mga pagbabago. Halos 160,000 katao ang inaasahang matatanggal sa programa sa ilalim ng mga pagbabagong layong pabagalin ang paglobo ng gastusin.
With First Nations communities, there's not just the cultural needs that we need to have front of mind. There's also, frankly, whether or not there's a market in some of the remote and very remote communities in Australia to provide a service that a participant is entitled to. So again, we've got a really strong engagement with First Nations communities. We've had hundreds of sessions with them over the last little while to develop a First Nations strategy, which will feed into this reform process.
Samantala, 30 katao ang naaresto kaugnay ng kaguluhang sumiklab sa Alice Springs matapos arestuhin ang isang lalaki dahil sa umano'y pagpatay sa isang 5 taong gulang na si Kumanjayi Little Baby. Ayon sa Northern Territory Police, inaasahang may mga karagdagang pag-aresto pa sa mga susunod na araw. Samantala, nananawagan ang pamilya ng bata sa mga lider na huwag gawing usapang politikal ang kanyang pagkamatay. Sa balita sa international, hindi bababa sa 27 katao ang namatay sa sunod-sunod na pag-atake ng Russia sa eastern Ukraine, ilang oras bago magsimula sana ang isang panukalang tigil putukan. Pinakamabigat ang pinsala sa lungsod ng Zaporizhzhia kung saan hindi bababa sa 12 katao ang nasawi at marami pa ang nasugatan. Ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, ipinapakita ng patuloy na pag-atake na hindi seryoso ang Russia sa pagtatapos ng digmaan. Samantala sa balita sa Pilipinas, Pilipinas at Japan nagkasundo sa usapang armas para palakasin ang depensa. Sa ulat ng ABS-CBN News, nagsagawa ng kasunduan ang Japan at Pilipinas para sa Defense Equipment Cooperation at mas malawak na Security Partnership. Layunin itong palakasin ang military readiness at interoperability ng Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Forces. Kasama sa usapan ang posibleng paglipat ng mga gamit pandigma tulad ng destroyers at iba pang military assets. Ayon kay Philippine Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr., bahagi ito ng mas malawak na kooperasyon dahil sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at South China Sea. At ulat panahon ngayong Miyerkules. Sa Perth, maaraw na may temperaturang 23 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Melbourne, papalakas ng pag-ulan dyan na nasa 18 degrees. Sa Hobart, may mga pag-ulan din na nasa 19 degrees. Sa Canberra, kadalasang maaraw na nasa 18 degrees. Sa Wollongong, bahagyang maulap na nasa 21 degrees. Sa Sydney, katulad din ng panahon na nasa 23 degrees. Sa Newcastle, kadalasang maaraw at nasa 24 degrees. Sa Brisbane, mahinang pag-ulan na nasa 25 degrees. At sa Cairns, maaraw din dyan na nasa 28 degrees. At lalong-lalo na sa Darwin na nasa 35 degrees ang temperatura, masyadong maaraw dyan. At yan ang mga nakalap na balita mula sa SBS Filipino. Ako po si Helen Quiñanola.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.